วิตคนทำลายชีวิตคนไอ้มารที่มาประจวบพระพุทธเจ้าที่ต้นโพที่พาหงเนี่ยมารตัวเนี้ยแต่เดี๋ยวยนจะเห็นประมาณสองตัวนะมาราติเรข้อหนึ่งนะฮะข้อที่สามอ่ะข้อที่สองนะข้อแรกนั้นคือวัสวดีมารข้อที่สองนั้นคือมารอีกตัวหนึ่งก็แต่ว่าเป็นเทพุตมารเหมือนกันบทรัตนศีลไม่มีคำว่าวิสุงรัตนฐายะเพราะเหตุใดไอ้นี่มันไม่ละฮะยังมันเป็นเรื่องคนหาเรื่องเฉยๆคืออาราธนาศีลเนี่ยอาราธนาอย่างไงมันก็คือการอย่างไรเราสมมติว่าโยมฆ่าสัตว์ตายเนี่ยแล้วจะปรับอีกสี่ข้อด้วยหรือมันขาดมันก็ไม่ขาดอ่ะมันก็ไม่ขาดเหมือนกับอาบัติพระเนี่ยพระเนี่ยไม่ต้องสมาทานศีลสมาทานศีลสิบแต่นั่นเองตอนเป็นเนรเสร็จแล้วพอบวชปั๊บมันก็ศีล207ขึ้นมาเลยต้องถือศีล227สมมติว่าท่านไปฆ่าสัตว์ก็ปรับตัวเดียวเท่านั้นเองปรับเฉพาะฆ่าสัตว์เท่านั้นเองมันไม่ใช่ไปปรับพอเละเทะหมดเลยทั้ง227ข้อไม่ใช่ไปปรับอย่างนั้นนะฮะอันนี้ไม่รู้ใครเป็นคนคิดขึ้นมาวิสุงคือเป็นส่วนแยกออกไปเออก็บอกว่าถ้าขาดข้อปานาก็ยังเหลืออีก4ข้อมันเหมือนกันนั่นแหละมันก็เหลือ4ข้อเหมือนกันนั่นแหละแล้วข้ออื่นเราไม่ผิดเนี่ยจะหาเราผิดได้ไงเราผิดข้อเดียวมันก็ผิดอีกสี่ข้อก็ยังไม่ผิดก็ยังเหลืออยู่อ่ะอันนี้ก็คือไม่เป็นเรื่องคนไม่กี่ปีนี่นะฮะไม่รู้ใครนะฮะตำนักบาลีไอ้บาลีขึ้นมาจะแก้จะสายกันไปบอกถ้าสายวิสุงนะมาความแยกเป็นส่วนๆนะเราขาดข้อสุรายังเหลือสี่ข้อขาดข้อกาเมด้วยยังเหลือสามข้อขาดข้อมุสาด้วยยังเหลือสองข้ออะไรแต่ไรเนี้ยว่าอย่างนั้นนะฮะจริงๆไม่จริงอะอาราธนายังไงมันก็คือกันนั่นแหละมายังพันเตติสเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะมันก็เหมือนกันถ้าขาดข้อสุราก็ยังเหลือสี่ข้อเหมือนกันนั่นแหละนอกจากว่าขาดหมดตั้งใจจะถือศีลแปดแต่วันพระแต่เนื่องจากมาอบรมจนถึง12นอแล้วถึงรับประทานจะผิดวินัยหรือกฎอย่างไรหรือไม่ก็ต้องรับประทานไปก่อนเลยฮะที่จริงตอนนี้นะฮะเฉพาะช่วงนี้วันนี้นะฮะวันเนี้ย12 33ยังกินข้าวได้นะฮะเที่ยงจริงอยู่12 33วันเนี้ยคือเที่ยงเนี่ยก็ไม่ได้ดูนาฬิกานะโยมก็ดูตะวันสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ดูตะวันนาฬิกาเพิ่งเกิดไม่กี่ปีก็ไม่ได้ถือนาฬิกาหรอกก็ดูเงาแดดนะฮะก็ดูที่เงาแดดเพราะเงาแดดวันนี้เที่ยงจริงแล้วเนี่ย12 33นาทีวันนี้นะฮะแต่พอวันนี้นะ2 3วันวันนี้4 5วันวันนี้33นาทีอยู่เพราะงั้นถ้าอยู่ในช่วงนี้ก็ไม่ได้ผิดศีลอะไรนะฮะพระก็ไม่ได้ผิดศีลโยมก็ไม่ได้ผิดศีลทีนี้เรามันเป็นอุปาทานมันติดนาฬิกานะติดนาฬิกาพอรู้นาฬิกาแล้วนาฬิกาถูกหรือไม่ถูกไม่รู้ไปเชื่อนาฬิกาแล้วบางทีนาฬิกาไม่ได้เทียบหรอกเร็วไปตั้ง10นาทีเราก็ไปเชื่อมันนะฮะดูเรือนไหนก็เชื่อเรือนนั้นเลยจริงๆก็ไม่ได้ดูนาฬิกานะฮะก็ดูเงาแดดเพราะฉะนั้นถ้าโยมจะรักษานะฮะก็ลงไปทานอาหารก่อนก็ได้จะไม่ได้ว่าอะไรนะหรือว่าไปหลังจากเที่ยงแล้วก็ได้นะก็ต้อง3-4นาทีอ่ะ3นาทีแต่ไม่ใช่ต่อไปมันจะลดเหลือ3-2นะฮะไม่ทราบพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้มันจะลดไปเรื่อยๆลดไปเหลือ6แล้วจะขึ้นใหม่ตามการโคจรของดวงอาทิตย์นะฮะเราต้องดูเป็นวันดูเป็นวันมันมีปฏิทินมามงกุฎนะฮะปฏิทินมามงกุฎที่เป็นเล่มอ่ะโยมไปซื้อมาอ่านดูจะเห็นว่าเที่ยงจริงนะถ้ากรุงเทพเนี่ยเขาเอาประปรางวัดอรุณเนี่ยเป็นหลักแต่บางทีไม่แน่นะไปลบอย่างแถวพะเยาแถวโน้นไปลบทั้ง16เลยกรุงเทพ33เอา16มาลบ16มาลบเสียยังเหลือ10นาทีแสดงว่าพระอยู่ที่พระยาวมันก็เที่ยง12นาที10กว่านาทีกันจ้ะเราก็ดูว่าเราตอนนี้เราวันนี้เที่ยงจริงเท่าไหร่แล้วเราดูที่จังหวัดไหนเราจะดูเวลาเที่ยงจริงของจังหวัดนั้นบางทีก็ขำดีกันมาไปเบอร์ลินครั้งที่แล้วเนี่ยกลางคืนนะฮะเด็กมันจะให้ฉันบนเครื่องบินน่ะฉันนะหลวงพ่อเมืองไทยตอนนี้ยังไม่เป็นเธอจะเล่นอย่างนั้นเลย จะเป็นห่วงนะเพราะว่าเราบินทางตะวันตกนะฮะบินทางตะวันตกเราบินตามพระอาทิตย์ไปเวลาที่เราท้องว่างมันเยอะเหลือเกินนานเลยนานแกก็จะให้ฉันนะครับบอกตอนนี้เมืองไทยยังไม่เที่ยงเพิ่ง11โมงเล่นจะนับเมืองไทยถือที่จุดที่เราอยู่นะฮะจุดที่เราอยู่เราอยู่ตรงไหนเราถือเฉพาะจุดนั้นเวลาบนเครื่องบินเนี่ยเขามีตลอดทุกประเทศนะฮะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเวลาขณะนี้ประเทศนี้เท่าไหร่แต่ว่าเราไม่ดูเราดูตะวันอ่ะเราสว่างแล้วก็จังขนาดนั้นตกลงตอนบ่ายโยมอะไรนี่เดี๋ยวนี้อ๋อเราจะหยุดความคิดได้อย่างไรทั้งๆที่รู้ว่าอะไรนะบั่นทอนจิตใจตัวเองท่านเจ้าคุณมีอุบายหยุดความคิดมากได้อย่างไรก็ให้เกาะไว้ในที่ใดที่หนึ่งเกาะพุทโธเกาะลมเกาะอะไรเนี่ยให้เกาะอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเหมือนกับเด็กซนนะฮะเด็กแกซนแกวิ่งซนก็จับอยู่ในเปลห้องไว้ก้องเดียวก็วิ่งนอนหลับเองหรือแม้กษัตริย์ซนก็จับล่ามมันก็เหมือนนะธรรมชาติจิตมันก็เหมือนกันนั่นแหละเราต้องให้เกาะต้องเอาอะไรมาผูกไว้นะฮะหรือเอาอะไรมาขังไว้แล้วในสุดมันจะหยุดดิ้นเองแต่ก็ดิ้นอยู่ระยะหนึ่งนะก็ปล่อยก็ไปไม่มีอะไรเนี่ยมาว่าว่างๆไม่มีอะไรเนี่ยนั่งนับอะไรก็ได้อะไรล่ะที่ถักอะไรอย่างอาจารย์ถักอะไรถักอะไรกันด้วยคตินะเนี่ยถักอันนี้มาจะนั่งมองเอ๊ะมันสมาธิดีเนี่ยอาจารย์ถักจนเป็นอัตโนมัติแล้วนั่งคุยไปด้วยไม่มีสมาธิคือถักทำได้จนเป็นอัตโนมัติไปพวกนี้ที่จริงเป็นงานช่วยสมาธินะหรือยังไม่มีอะไรที่พวกให้เราสังเกตพวกแถวมายานะทิเบตจีนเกาหลีมองโกเลียญี่ปุ่นเวียดนามอะไรเนี่ยฮะเขาจะมีรูปประคำพม่าเขาจะมีรูปประคำอ่ะรูปประคำนับโยมลองถ้าว่างๆมีรูปประคำนะฮะว่างๆมีอะไรก็นั่งนับรูปประคำเล่นๆไปวันนี้เขาจะเดินถือรูปประคำมันเป็นคุมจิตให้อยู่กับรูปประคำนับไปเรื่อยๆคือสมมติเรานับ10รอบเนี่ยได้108ครบทั้ง10รอบนั่นแสดงแต่ตามปกติไม่ค่อยได้มั่วอยู่งั้นแหละมันก็ได้108นาทีหนึ่งนะวิ่งไปตั้ง120อ้าวบางที90กว่าหมดแล้วอันเนี้ยก็พวกนี้ต้องทำบ่อยๆนะต้องทำบ่อยๆแล้วก็ไม่มีอะไรไหว้พระสวดมนต์เสียหรือฟังเทพเสียมาหลายคืนวันนี้ฟังเทพก็คืนรุ่งอ่ะเทพบันดีวายไปกลับไปกลับมากลับไปกลับมาฟังอยู่จนรุ่งเลยบางคืนเนี่ยตื่นบ้างหลับไปบ้างฟังทั้งคืนเลยก็เดี๋ยวนี้เครื่องมือช่วยเยอะฮะเครื่องมือช่วยเยอะเอาบทสวดมนต์เอาบทเทปเอาการงานอะไรเนี่ยแต่ละอย่างมันคุมจิตได้ทั้งนั้นนะฮะก็หมดปัญหานะไม่จะหมดปัญหาคือปัญหาที่ถามมาหมดอาจจะไม่มีปัญหานิติกังนิบานังคือนิมะนิพพานจะเห็นได้ในขณะนั้นคือเน้นเอาทั้งสองฝ่ายนะเน้นเอาทั้งการสมมติเราเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วก็ข่มความโกรธจะได้ดับความโกรธจะได้ในขณะนั้นไม่พูดไม่ทำไปตามอำนาจของความโกรธมันก็ถือว่าเป็นอาการนิพพานอย่างหนึ่งแต่นิพพานอย่างอ่อนๆนะไม่ใช่นิพพานจริงโบราณนั้นใช้คำว่านิพพานดิบนิพพานเหมือนกันแต่ว่าวันหลังก็อาจจะกำเริบได้การจะตรวจได้อาการลิกางนิพานังคือดับได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับกาลเทศะถ้าเราเอาชนะกิเลสได้ในช่วงไหนก็ถือว่านิพานกันในช่วงนั้นแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าทังกวิมุตคือจิตมันหลุดพ้นในขณะนั้นๆเท่านั้นไม่หลุดพ้นจริงๆถ้าในความหมายนี้มันก็อยู่ในกรอบของอนัตตาอนัตตาในความหมายที่เป็นโลกด้วยนะครับเพราะเราจะเห็นว่าเราหลุดพ้นจากความโกรธแล้วเอาก็จริงก็หลุดพ้นไม่ได้ตลอดวันหลังก็โกรธอีกเราบังคับไม่ได้นะบังคับไม่ให้โกรธตลอดไปไม่ได้แต่ถ้านิพพานในที่สมบูรณ์จริง ที่ท่านเรียกว่าสัพปาติเสสนิพพานอุปาติเสสนิพพานเอาจริงๆนะฮะที่พระอรหันต์นิพพานอันนั้นอนัตตาความหมายแคบกว่าอนัตตาคล้ายๆกับทุกข์ในไตรลักษณ์กับทุกข์ในอริยสัจนะฮะเราเห็นว่าท่านเรียกทุกข์เหมือนกันทุกขสัตว์ทุกขตาท่านใช้คำสองคำแต่โดยขอบข่ายความหมายแล้วทุกข์ในอริยสัจแคบกว่าเพราะทุกข์ในอริยสัจจะหมายถึงสิ่งมีชีวิตเท่านั้นหมายถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากตัณหาเท่านั้นในการที่มีตัณหาก็แสดงว่าต้องมีชีวิตก็มีจิตใจอ่ะก็มีกิเลสอยู่ภายในใจส่วนทุกขตาเนี่ยมันครอบหมดเลยมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตจะเป็นพรหมจะเป็นต้นไม้ภูเขาจอมปลวกคนสัตว์สิ่งของเนี่ยเป็นทุกข์ในไตรลักษณ์ทั้งหมดความทุกข์ในไตรลักษณ์จึงมีความหมายกว้างไกลกว่าครอบคลุมไอ้สรรพสิ่งได้ทั้งหมดนั่นจึงเรียกว่าสามัญลักษณะนิพพานและอนัตตาเป็นศูนย์ใช่หรือไม่นะฮะนิพพานนั้นคือถ้าเราพูดง่ายๆนะฮะพูดได้แต่ถ้าพูดโดยวาหารจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ของศูนย์มันต้องมีของสำหรับศูนย์ทีนี้นิพพานเนี่ยมันไม่มีตัวตนนะฮะไม่มีตัวตนก็แสดงว่าไม่มีให้ศูนย์อันนี้ก็เรียกว่าสำนวนที่ออกจากปรมัตถ์มากไปหน่อยนะฮะพูดกันไปแล้วมันก็สื่อกันยากอนัตตาไม่ใช่ศูนย์ทั้งหมดนะฮะความหมายบางอย่างก็หมายถึงบังคับไม่ได้หมายถึงใครไม่เป็นเจ้าของหมายถึงตรงข้ามกับอนัตตาแต่ว่านิพพานนั้นหมายถึงว่างหรือศูนย์จากกิเลสหรือศูนย์จากความทุกข์ความว่าในที่ใดมีนิพพานในที่นั้นไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ในที่ใดมีกิเลสมีความทุกข์ที่นั้นก็ไม่มีนิพพานขอบข่ายมันไม่เหมือนกันนะฮะคล้ายๆนิจังทุกขังเนี่ยฮะนิจังกับทุกขังเราจะเห็นว่าขอบข่ายมันไม่เท่ากับอนัตตาอันนี้จังทุกขังมาเป็นเฉพาะโลกแต่พอถึงนิพพานแล้วมันเป็นนิจังคือเที่ยงเป็นสุขังคือสุขแต่ว่าเป็นอนัตตาเพราะงั้นเวลาสอนนี่เราจะเห็นว่ารู้พระเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องธรรมะจะใช่เรื่องภาษาด้วยถ้าจะพูดว่าเป็นอนัตตาเนี่ยจะเจาะเอาแต่ถ้าพูดรวมๆแล้วจะใช้คำว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเพราะคำว่าธรรมนั้นมันครอบคลุมมากกว่าสังขารอาจจะมีวิญญาณก็ได้ไม่มีวิญญาณก็ได้นะหรือวัตถุก็ได้เป็นนามก็ได้นะเป็นรูปก็ได้เป็นนามก็ได้เราเรียกว่าธรรมได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าสังขารนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งทีนิพพานเนี่ยไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเขาเรียกวิสังขารเป็นวิสังขารกตังจิตตังคือจิตที่ไม่มีกิเลสปรุงนะฮะแต่มันก็เป็นโลกุตระนะฮะมีโลกุตระเจตสิกเรียกว่าโลกุตระจิตพวกมรรคพวกผลทั้งหลายเนี่ยฮะมันก็มีเมื่อจิตสงบลงขณะหนึ่งแล้วทำอย่างไรจึงจะให้สงบได้นานๆเพราะเท่าที่ปฏิบัติมามักจะสงบได้เดียวก็ฟุ้งอีกหรือมิฉะนั้นก็หลับไปเลยธรรมดาอย่างนั้นนะโยธรรมดาอย่างนั้นแหละคือความสงบมันเกิดขึ้นสามช่วงนะฮะช่วงหนึ่งเป็นปุ๊บอ่ะปุ๊บสมาธิยังได้หรือเปล่าบางทีไม่ได้ฮะบางทีไม่ได้ปุ๊บเขาเรียกคณิกะสมาธิชั้นที่สองก็ความสงบก็เพิ่มขึ้นอาจจะได้สองนาทีสามนาทีสี่นาทีอะไรเนี่ยนะแล้วชั้นที่สามเนี่ยมันจะสงบสูงขึ้นเขาเรียกอัปปนาสมาธิมันจะสูงขึ้นนานขึ้นจนใจมันคุ้นนะฮะใจมันคุ้นเพราะหน้าที่ของเราก็คือเราทำไปเรื่อยๆแล้วความสงบมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแง่ของการใช้ปัญญาก็มองเห็นโทษของความไม่สงบมองเห็นคุณของความสงบแล้วเราจะเกิดฉันทะคือความพอใจที่จะสัมผัสความสงบลึกขึ้นไปในสุดเราจะเพิ่มความสงบขึ้นมาได้เพราะงั้นในเรื่องที่ไม่มีอะไรนะฮะค่อยๆทำไปแต่นั่นเองแล้วก็ไม่ต้องอยากให้สงบด้วยอย่างที่บอกเมื่อเช้าว่าทำไปเรื่อยๆแล้วความสงบมันก็เพิ่มขึ้นเองอย่างสูตรที่บอกนั่นแหละคือว่าการปลูกต้นไม้เป็นหน้าที่ของคนแต่การให้ผลเป็นหน้าที่ของต้นไม้นะการทำความดีเป็นหน้าที่ของคนแต่การให้ผลเป็นเรื่องของความดีปริมาณเขาพอแล้วบางคนก็สงบได้เร็วนะฮะบางคนสงบได้เร็วมากนั่งหน่อยเดียวสงบได้แล้วส่วนมากคนที่สงบได้เร็วนะฮะจะเป็นเด็กกับคนแก่ที่ปล่อยภาระแล้วนะมีข้อแม่ต้องปล่อยภาระแต่ถ้าไม่ปล่อยแล้วก็ไม่ค่อยสงบอ่ะแต่เด็กนี่จะสงบเร็วแต่จะเสื่อมเร็วครับเพราะเด็กแกโตขึ้นเรื่อย โตขึ้นเรื่อยแกพบเห็นโลกเรื่อยแกเพลิดเพลินในโลกแล้วประเดี๋ยวก็เสื่อมหมดแต่ถ้าตอนนั่งใหม่ๆเนี่ยแกจะทำได้เร็วคนแก่ที่ปล่อยวางภาระแล้วนะที่เสร็จกิจการงานต่างๆไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากแล้วนะจะทำได้เร็วแล้วก็บางคนไม่วางนะไม่วางยิ่งฟุ้งใหญ่นะเพราะมีเครื่องสต๊อกอยู่ภายในใจเยอะนะเก็บความคิดขอพระคุณเจ้าท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้โปรดอธิบายเจ็ดชั่วโคตรว่านับกันอย่างไรตั้งต้นตรงไหนเพราะในทางเกษตรมีผู้กล่าวว่าสายพันธุ์ปลาจะเสื่อมคุณภาพในเจ็ดชั่วโคตรคนหรือมนุษย์จะเข้าลักษณะที่พัฒนาสายพันธุ์ใหม่อย่างต้นไม้ในเจ็ดชั่วโคตรหรือไม่เจ็ดชั่วโคตรในสายศาสนานี้เขานับจากเราในตรงกลางนะก็แล้วแต่ใครนะฮะแล้วแต่ใครนับไปถึงก็ชั้นพ่อชั้นปู่ชั้นทวดก็นับจากข้างล่างไปชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนนะฮะเราเป็นกลางก็เจ็ดก็หมายความคนขนาดนี้เห็นกันได้นะเห็นกันได้ขนาดลูกนี่คงไม่เห็นนะแล้วขนาดปู่ทวดนี่ก็ไม่เห็นนะเห็นกันยากถ้าลูกก็หมายความข้างบนก็เป็นปู่ทวดซึ่งตามปกติแล้วไม่ค่อยเจอกันนอกจากว่าท่านจะอยู่อายุสัก120ร้อยกว่าเนี่ยอาจจะมีระดับลือเขาไม่เรียกหลานเหลนเขาไม่เรียกหลนนะฮะจริงๆในหนังสือก็เรียกลือไม่ใช่เรียกหลนสรุปว่าถ้าลงมาข้างล่าง4ถ้าขึ้นข้างบน4เนี่ยไอตัว4บน4ล่างจะไม่เจอกันเพราะว่า4บนตายไปก่อนมัน4ล่างเกิดแล้วมันก็นับได้แค่นั้นนะก็นับกัน7ชั่วโคตรแต่ของจีนก็นับยังไง9ชั่วโคตรออกมาเขาชักสงสัยเหมือนกันว่าเขาคิดว่าค่าการ9ชั่วโคตรแต่ไม่รู้ค่ายังไงไม่รู้ค่ายังไงเพราะไม่รู้จะเอาคนมาจากไหนค่าเพราะคนแก่ก็ตายไปแล้วนะเด็กก็ยังไม่เกิดเรียกว่าค่ากัน9ชั่วโคตรแต่ของเราเนี่ยเรานับแบบพุทธนะฮะนับ7ชั่วโคตรนับแบบศาสนา7ชั่วโคตรส่วนพันธุ์ของมนุษย์การสืบสายนี่คงจะไม่จริงนะฮะคือเราจะเห็นว่าอย่างราชวงศ์จักรีเนี่ยเราสืบย้อนไปถึงโกษาปาลนะสืบย้อนไปโกษาปาลแล้วก็ย้อนขึ้นไปหายไปถึงพระราชสีสุริโยทัยแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะขึ้นไปเรื่อยๆถึงราชวงศ์พระร่วงมันก็สืบได้ก็เหมือนก็เป็นไรมันก็สืบกันมาอย่างนั้นนะฮะทีนี้สายของราษฎรเองเราไม่ได้สืบกันนะฮะไม่สืบกันแต่มาลองสังเกตว่าในสังคมไทยนะโดยเฉพาะในด้านรวยหรือด้านราชการในที่บางแห่งเขาว่าภูเก็ตเนี่ย3ชั่วคนก็เคยตั้งข้อสังเกตในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะ3ชั่วคนยุคพ่อจะบุกเบิกเหนื่อยมากทำงานเหนื่อยมากแล้วเสร็จแล้วยุคลูกเนี่ยเห็นการทำงานของพ่อแต่จะพ่อเนี่ยกลัวลูกจะเหนื่อยนะกลัวลูกจะเดือดร้อนเหมือนตนเพราะงานประพบประงมลูกก็เพลินมาถึงหลานนี่ไม่เห็นความทุกข์แล้วเป็นลูกเศรษฐีแล้วแล้วในที่สุดก็จะผ่านทับสมบัติแล้วก็รุ่นเหลนก็นับกันใหม่อีกทีก็บอกขึ้น3ชั่วโคตรมีผู้ใหญ่เคยล่าฝันเขาบอกว่าเป็นเคยสังเกตมาทุกสกุลเลยจะขึ้นอยู่ได้3ชั่วแล้วจะตกในชั่วที่3พอชั่วที่4ก็ช่วงที่4ก็ไปนะนั้นมันก็คงจะไม่ใช่ทั่วไปนะคงจะไม่ใช่ทั่วไปเพราะเรามองว่าตระกูลได้รับราชการต้นรัตนโกสินทร์หรือว่าสมัยกรุงธนบุรีที่สืบเป็นพวกตระกูลบุญนาคพวกสิงห์เสนีพวกบุญรัตพันธ์พวกอะไรแต่ไรราษฎรนะสามัญชนไม่ต้องเอาพวกย่าหรอกมันก็สืบมาจนถึงทุกวันนะแล้วก็ยังเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันอยู่พอสมควรถึงแม้จะไม่ใหญ่เหมือนสมเด็จเจ้าพระยาก็ตามนะก็อยู่ในวงที่ไม่ถึงก็ตกลงไปการที่เรานำภาพที่มีพระพุทธรูปที่มีส่วนบนเป็นพระเยซูนำเผยแพร่บุคคลอื่นดูหรือเกิดตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่เข้าใจในเจตนาของผู้ให้แล้วท่านคิดว่าจะเป็นดาบสองคม หรือเป็นการชี้โพรงให้กระรอกหรือไม่นะก็เรียนถามความคิดเห็นด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ไปตกมือใครนะแล้วแต่ไปตกที่มือใครแต่ว่ามันก็เขียนบอกไว้นะฮะเขียนบอกไว้เป็นการกระทำของจริงๆไม่ใช่โรมันคาทอลิกนะฮะโปรเตสแตนต์ทำที่อินเดียพวกนี้ก็ต้องพยายามที่จะกลืนนะฮะจะกลืนจิตก็จะมาไปอยู่อินเดียตอน14มันมีภาพอันที่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้คิดนะฮะว่าคริสต์เขาจะไปเล่นงานพุทธมันมีภาพทั้งสวยมากภาพพุทธเจ้าหล่ออยู่ข้างบนออกมาเป็นพระเยซูเป็นนบีมวดเป็นมหาตมะคานธีแล้วก็เป็นอัมเบกาแล้วก็เป็นประชาชนเป็นรังสีที่มันส่องทะลุมานะฮะส่องทะลุมาเรื่อยตกลงมาพวกนี้รับอิทธิพลจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปลอยอยู่ข้างบนเลยนะฮะลอยแล้วก็ต่อมาก็เป็นพระเยซูเป็นรังสีจากพระเจ้าส่องมาพระเยซูทะลุไปท่านนบีมุฮัมมัดทะลุมาท่านมหาตมะคานธีทะลุมาอัมเบกาแล้วก็มาถึงประชาชนเป็นภาพปฏิทินไปอินเดียปี14ไปอยู่ที่นั้นที่จริงมาก็เก็บไว้แต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะเขาเข้าใจคิดเพราะในแง่ประวัติศาสตร์มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆประวัติศาสตร์แล้วพระเยซูท่านก็มาเรียนอยู่ที่อินเดียนะตั้งนานท่านนบีมาก็ค้าขายอยู่แถวนั้นแถวนั้นเมืองพุทธทั้งนั้นนะมหาตมะคานธีเองท่านก็บอกว่าท่านไม่นับถือศาสนาอะไรถ้าหากว่าต้องนับถือท่านก็ขอนับถือพุทธอเมริกาไม่ต้องพูดนะฮะอเมริกาเขาเป็นพูดเต็มตัวประกาศเป็นพูดเต็มตัวแล้วก็ไม่ได้เก็บไปยังกลับมาแล้วยังพอรู้ข่าวเรื่องคริสต์แต่ยังนึกเสียดายไปว่าภาพนี้เป็นภาพที่แสดงความจริงทางประวัติศาสตร์ภาพที่ว่าก็คงจะมีส่วนเสี่ยงนะฮะก็เสี่ยงอยู่แต่เข้าใจว่าผู้แจกคงไม่แจกมากหรอกเพราะมันแพงอ่ะภาพนี้เหมือนกับลิโพนั่นแหละมันแพงนี่ไม่ควรกินมากเพราะมันแพงอ่ะนี่ก็เหมือนกันนะฮะก็คงจะไม่แจกไปที่ดูทั่วไปคงจะใช้เป็นเครื่องมือประกอบในการบรรยายนะที่ใดที่หนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่เห็นภาพนี้ก็จะมองได้ในแนวเดียวไม่ใช่วันนี้นิ่งแจกนะฮะไม่ใช่นิ่งแจกเพราะภาพนี้เป็นท่านนักศึกษาที่แกไปเอามาจากอินเดียแล้วก็กระส่งมาให้อย่างเสถียรพงศ์ก็ไปลงไทยรัฐเขาก็เขียนชี้นำเพราะงั้นเราก็คนก็มองได้ด้านเดียวว่าเป็นความคิดที่ไม่สุจริตของศาสนาคริสต์แต่ถ้าหล่นไปมือคนที่เราไม่ได้ชี้นำซะก่อนหรือไม่เขียนอะไรบอกไว้ก็เสี่ยงอย่างที่ว่าอามาก็เคยคิดจะลงในหนังสือแต่ว่าก็กลัวเรื่องเสี่ยงอย่างที่ว่าเนี่ยเลยก็ไม่กล้าลงขอความกรุณาแนะนำหนังสือธรรมที่น่าอ่านทั้งสองสามเรื่องในแนวธรรมในปัจจุบันเกี่ยวกับทางโลกไม่ซีเรียสจนเกินไปหนังสือมันเยอะนะโยมนะหนังสือเยอะแต่มาอย่างนึกว่าถ้าจะอ่านเนี่ยก็ไม่ควรจะให้หนักมากหนังสือพวกอะไรล่ะสุจีปัญญานุภาพวสินินทระแสงจันงามอะไรตัวเนี้ยมันก็ต้องถือเยอะนะฮะโยมจะอ่านแนวระดับไหนล่ะแนวค่อยๆซึมๆไปนะแนวค่อยๆซึมๆไปมันก็อ่านพวกนำนิยายอิงหลักธรรมเป็นไปร่มกาสาวพัดกองทัพธรรมลุ่มน้ำนมาทาเชิงผายประพานอะไรเนี่ยนะลีลาวดีนะกระจุงกระจิ๋มหน่อยคือของอาจารย์สุจีปเนี่ยอาจารย์อาชีพนี่ท่านเขียนหนังสือดีมากธรรมะดีมากแต่เขียนนิดเดียวหนังสือของท่านไม่มีนางเอกเลยไม่มีผู้หญิงเลยทั้งเล่มเลยก็จะเอาไปสร้างนะลูกน้ำนามันตาก็จะไปสร้างมันภาพยนตร์เขียนเรื่องรัฐศาสตร์ไปเยอะมากแต่ทีนี้สร้างไม่ได้เพราะไม่มีผู้หญิงเลยทั้งเรื่องอะไม่รู้เอาผู้หญิงไปที่ไหนหมดเลยคือทำให้มันเวลาสร้างมันสร้างไม่ได้นะสร้างไม่ได้คนก็ไม่ชวนติดตามฮะไม่ชวนติดตามว่าลักษณะของชีวิตมันต้องมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะฮะแล้วก็มีความถูกความผิดปนกล้ากันอยู่ไปลักษณะชีวิตนี่ก็อาจารย์อาชีพนี่ไม่รู้เป็นยังไงท่านไม่ค่อยมีนางเอกจะมีอะไรนะไอ้กองทัพธรรมเนี่ยมีนันทยะพูดกับลูกชายสุรเสนะอยู่ตอนเดียวนะฮะ พูดถึงแม่ของสุรเสนะแต่แม่ตายแล้วนางเอกตายแล้วแล้วก็พยายามที่จะเอามาทำก็ทำไม่ได้เพราะความกรุณาวิจารณ์หนังสือพระไตรปิฎกฉบับประชาชนหนังสือพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเนี่ยเป็นงานรวบรวมนะฮะเป็นโน้ตย่อของผู้ที่ท่านค้นคว้าท่านอ่านแล้วก็จับประเด็นมันมีแนวของการบันทึกส่วนตัวด้วยทั้งนะฮะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพอมาพิมพ์เผยแพร่เนี่ยก็ทำให้คนอ่านเนี่ยเข้าใจองค์ธรรมองค์ธรรมเรื่องนั้นท่านว่าไว้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็มองภาพพระไตรปิฎกในมุมกว้างๆนี่ได้นะแต่บางตอนมันมีลักษณะเป็นบรรณานุกรมคือทำให้มันสั้นเกินไปแล้วก็ถ้าอ่านจบได้ก็บุญแล้วนะขนาดพระไตรปิฎกฉบับประชาชนอ่านจบได้แล้วก็บุญเลยจะเห็นแง่มุมของศาสนาทุกแง่ทุกมุมคือมายังมองว่าญาติโยมเนี่ยควรจะอ่านพระวินัยปิฎกด้วยนะฮะควรจะอ่านอย่างน้อยก็ย่อๆเนี่ยควรจะอ่านด้วยเพื่อรู้ว่าการนำพาพระศาสนาใน45ปีเนี่ยฝ่าฟันอุปสรรคอันตรายมีอย่างไรบ้างนะฮะภิกษุณีเราถูกเบียดเบียนไปเท่าไหร่พระถูกฆ่าตายไปเท่าไหร่เนี่ยพระเจ้าถูกใส่ร้ายยังไงเนี่ย45ปีในยุคบุกเบิกในหน้าอินโดนะบุรพาจารย์เนี่ยท่านทำงานกับท่านตายกันเยอะแยะไปหมดเลยเสียชื่อเสียเสียงผลปี้หมดนะแล้วตนแล้วว่าทำไมภิกษุณีจึงไม่สืบต่อมาถ้าเราไปดูในพินัยเราเห็นได้ชัดเลยว่าพระพุทธเจ้าพยายามแก้ปัญหาเรื่องภิกษุณีเนี่ยแก้ปัญหาที่ให้ต่อมาได้เนี่ยผลสุดท้ายมันมีเงื่อนไขแยะที่ทำให้ต่อมาไม่ได้พอบวชมากเข้าไปไหนมาไหนก็ลำบากเสี่ยงอันตรายว่าศัตรูรอบด้านนะคือนักบวชนอกศาสนาเนี่ยพริษยานิยมนึกดูกันแล้วกันนะว่าพระเจ้าเกิดมา7เดือนนะฮะบรรลุมา7เดือนเอาพวกอะไรล่ะยัสสะเศรษฐีทั้งครอบครัวมาเป็นลูกศิษย์เอาพวกสหายพยาศา54ครอบครัวนะฮะมาเป็นลูกศิษย์เนี่ยนะใน54ครอบครัวมีกี่คนเราก็ไม่รู้อ่ะแล้วเอาเมืองพระเจ้าพิมพิสารทั้งระดับนำทางสังคมเนี่ยตั้ง 120,000 คนมาเป็นลูกศิษย์แสนสองหมื่นคนหมายความว่าต้องดึงครอบครัวเข้ามาด้วยนะที่มาเฉพาะหัวหน้าครอบครัวเท่านั้นเองเพราะในคนจำนวนเท่านี้มานับถือพระพุทธศาสนาที่คนที่เคยได้รับการนับถือได้รับการช่วยเหลือจากคนกลุ่มนี้มันก็เสียผลประโยชน์อ่ะมันก็โกรธพระพุทธเจ้าโกรธพระพุทธเจ้าแค่มาแย่งคนเขานะฮะไอ้มาแย่งคนเขาเนี่ยก็มีคนที่มองเป็นศัตรูแยกเหมือนกันไม่ใช่เรื่องธรรมดาล่ะแต่ท่านก็นำพาพระศาสนามาได้ถูกใส่ร้ายถูกเบียดเบียนถูกฆ่าก็ฆ่ากันไปนะพวกทำงานก็ทำกันไปแล้วก็พาศาสนามาได้แล้วก็ส่งต่อกันมาจนถึงมือคนรุ่นเราเนี่ยฮะไม่ใช่เล่นว่าบรรพชนเราที่เสี่ยงชีวิตเพื่อศาสนามามากนักก็ทำให้นับถือท่านอ่ะนับถือท่านว่าถ้าท่านไม่ช่วยกันไว้นะฮะประคับประคองกันไว้ก็คงจะมาไม่ถึงเราหรอกนี่ก็หมดนะฮะท่านผู้นั้นได้ถามมาที่ว่าจากปัญหาซึ่งเขาถามมานั้นทำให้เข้าใจว่าน่าจะต้องมีพระเจ้าน่าจะต้องมีจริงมันมีผู้สร้างแล้วจักรวาลกำเนิดมาจากไหนอย่างไรมันมีเหตุผลคือจักรวาลเกิดมาจากไหนจึงน่าจะมีผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สูงสุดเป็นพระเจ้าผู้สร้างด้วยวิธีการของท่านคือประเด็นนี้อย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่าชาวพุทธเราเองไม่ติดใจในความเชื่อถือของใครในศาสนาใดก็ตามว่าจะมีพระเจ้าสร้างหรือไม่มีพระเจ้าสร้างก็เป็นเรื่องของแต่ละศาสนาแต่ในแง่ของพระพุทธศาสนาแล้วความเชื่อเรื่องพระเจ้าอำนาจสูงสุดในการสร้างโลกนั้นไม่มีโลกนั้นเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นด้วยกระบวนการของธรรมชาติเองว่าที่จริงในแนวนี้ก็ตรงกับหลักทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาค้นคว้ากันในแง่ของจักรวาลวิทยา
ส่วนชีวิตทั้งหลายนั้นก็เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติเหมือนกันซึ่งความรู้ทางชีววิทยาและทฤษฎีวิวัฒนาการต่างๆที่อาจารย์ดาร์วินแสดงไว้มันก็ลงกันสมกันกับหลักที่พระพุทธศาสนาได้แสดงไว้คือสรุปว่าประเด็นเหล่านี้คนอื่นนับถือเราไม่ว่าอะไรก็ไม่กล่าวตำหนิในพุทธสมัยเองก็มีคนเป็นจำนวนมากที่มาแสดงเรื่องพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกพระพรหมเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งพระพรหมเป็นผู้รังสิตเป็นผู้บันดาลทั้งสิ่งต่างๆถ้าหากว่าไม่กราบทูลขอความเห็นพระพุทธเจ้าจะไม่รับสั่งแต่เมื่อเขาพูดไปในลักษณะที่กราบทูลขอความรู้จากพระองค์พระองค์ก็มักจะพูดไปในทํานองอุปมาให้เห็นว่าคือลองสืบสวนไปดูซิขนาดมหาฤาษี8ตนที่เขียนคัมภีร์พระเวทว่ากันว่าไม่รู้มีมานานเท่าไหร่แล้วนะแต่ละท่านนั้นเคยเห็นมั้ยเคยเห็นพรหมมั้ยเห็นองค์ผู้สร้างก็ไม่เคยเห็นจึงรับสั่งว่าในความเชื่อถือในลักษณะนี้มันก็เหมือนกับคนตาบอดที่จูงเดินกันเป็นแถวไปแต่จากหัวแถวถึงปลายแถวนั้นก็ไม่มีใครเห็นแล้วก็จูงเดินกันไปนั่นเองดังนั้นเรื่องของโลกจึงเป็นธรรมทิฏฐิธรรมนิยามที่ตั้งอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติพระพุทธศาสนาแสดงไว้ที่นี่แค่นี้คือไม่ใช่แค่นี้หรอกยกตัวอย่างให้ดูว่าก็มองกันคนละมุมเรามองในแง่ของธรรมชาติแต่การจะไปเปรียบเทียบอะไรนั้นที่จริงแล้วหากไม่จำเป็นไม่ควรจะมีการเปรียบเทียบในวิชาศาสนาเปรียบเทียบเองที่เราสอนกันสอนให้ผู้ศึกษาพิจารณาเองในแต่ละจุดคือยกขึ้นมาเทียบเคียงกันว่าในจุดนี้พุทธว่าอย่างนี้คริสต์ว่าอย่างนี้ฮินดูว่าอย่างนี้อิสลามว่าอย่างนี้เราไม่มีความเห็นอะไรแล้วถ้าจะอธิบายในแต่ละจุดมันก็อธิบายตามในพระคัมภีร์ของแต่ละศาสนาท่านอธิบายไว้คือไม่ไปสอดแทรกความคิดความเห็นของตนใส่ในเรื่องนั้นมีในชั้นของการสอนตามวิทยาลัยตามมหาวิทยาลัยทีนี้บางครั้งบางคราวที่จำเป็นจะต้องมีการเปรียบเทียบเพราะมีการยึดเบือนกันเท่านั้นเองจึงจะพูดถึงอย่างที่บอกแล้วว่าเราพูดถึงศาสนาในแต่ละศาสนาไม่ว่าใครก็ตามแม้แต่ผมชื่อเองถึงว่าที่จริงท่านก็ไม่ถึงกับตั้งตัวเป็นศาสนาอะไรแล้วก็ยกย่องนับถือเป็นนักปราชญ์ชั้นหนึ่งคนแห่งโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นเล่าจื้อเมิงจื้อของจื้อก็ตามก็ยอมรับนับถือท่านแต่การนับถือนั้นก็ไม่ได้นับถือในรูปแบบเดียวกับที่นับถือพระพุทธเจ้านับถือในฐานะที่เป็นนักปราชญ์เราก็ไม่ไปดูถูกดูหมิ่นอะไรท่านความเห็นของท่านที่ลงการสำคัญกับพุทธศาสนาก็มีมากมายแต่เมื่อในพุทธศาสนามีอยู่แล้วเราจะเอามาพูดในเชิงวิชาการเราก็เอามาเปรียบเทียบไปดูว่าข้อนี้แม้แต่ผมชื่อก็กล่าวไว้หรือจะเอาไปอ้างในคัมภีร์ไบเบิลเป็นต้นเราก็บอกว่าในคัมภีร์ไบเบิลก็มีข้อความในลักษณะนี้อยู่เราก็บอกให้เสร็จไงเป็นการยกย่องผมเจอเป็นการยกย่องศาสนาคริสต์เพราะเรานำมาในฐานะที่เรายกย่องถึงความดีงามที่ปรากฏในคัมภีร์นั้นในแง่ของชีวิตแล้วพระพุทธศาสนาได้ถือว่าชีวิตนั้นเกิดมาจากอวิชชาซึ่งเป็นต้นตอ แล้วก็ในพระบาลีบางแห่งพูดถึงอวิชชาว่าเกิดขึ้นมาจากภวตัณหาเพราะฉะนั้นตัวอวิชชากับภวตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากในภพความพอใจความยินดีความเพลิดเพลินความกำหนัดความต้องการเกิดในภพต่างๆนั่นก็เหตุแห่งอวิชชาเพราะงั้นอวิชชากับภวตัณหาจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยของอะไรกันมันก็เหมือนกับไข่ไก่กับแม่ไก่หรือจะพูดว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังมันก็เถียงกันเจ็ดพันเข้ามาจบแต่สรุปว่าทั้งหมดนั้นเป็นกระบวนการของธรรมชาติซึ่งไม่ได้มีใครสร้างในประการใดเพราะถ้าเราพูดกันถึงผู้สร้างแล้วเราก็มองกันในแง่ของเหตุผลมองกันในแง่ของเหตุจากเหตุผลสองจุดนี่แหละไอ้กายกับใครใครกับใครแล้วก็เกิดเป็นกายเป็นใครกันมาได้ตลอดทีนี้การมีอำนาจสูงสุดหรือสิ่งสูงสุดที่จะเรียกยังไงเนี่ยไม่สำคัญเพราะว่าพราหมณ์เองก็เรียกปรมัตตมันเรียกว่าปุรุษะเรียกว่าพรหมันเรียกว่าพระพรหมที่จริงบางอย่างก็มีลักษณะเป็นนามธรรมบางอย่างก็มีลักษณะเป็นรูปธรรมบางอย่างก็คือนามธรรมคือรูปธรรมแล้วก็สรุปแล้วว่าคืออำนาจสูงสุดนั่นเองในข้อนี้เรามองกันในแนวพุทธเรามองในแง่ว่ามันก็เป็นกระบวนการของเหตุผลสมมติว่ามีอำนาจสูงสุดที่สร้างจักรวาลก็มีปัญหาว่าแล้วใครเป็นตัวสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาถึงจะพูดว่าก็เกิดขึ้นเองเราก็พูดว่าโลกมันเกิดขึ้นเองได้แต่เกิดขึ้นเองทีนี้ตีตางว่าอำนาจสูงสุดนั้นเป็นผู้สร้างมันก็มีปัญหาว่าอำนาจสูงสุดนั้นจะต้องมีความเมตตาคุณามีปัญญามีความบริสุทธิ์มีพลานุภาพที่กว้างใหญ่ไพศาลมากไอ้สิ่งที่คนระดับนี้สร้างนั้นจะต้องมีลักษณะเกื้อกูลต่อโลกโดยส่วนเดียวแต่แท้จริงแล้วเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าในธรรมชาติในโลกแห่งเดียวมีภูเขาไฟระเบิดมีทรายถูกมีต้นไม้เป็นพิษมีสัตว์ร้ายนานาชนิดมีเชื้อโรคสารพัดเชื้อโรคมีอะไรอีกมากมายซึ่งไม่มีความเกื้อกูลอะไรต่อมนุษย์เราจะถือว่าสิ่งนี้เป็นสิทธิ์ผลของใครในเมื่อผู้สร้างเป็นผู้ทรงความบริสุทธิ์มีปัญญามีความรู้นะมันขัดแย้งกันขัดแย้งกันเป็นไปไม่ได้ก็คล้ายๆกับว่าคนที่เป็นหมอหรือเป็นพ่อแม่เอาเป็นพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่สร้างบ้านสร้างช่องให้ลูกอยู่ก็ต้องสร้างอย่างมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยอยู่ด้วยความสวัสดีก็คงจะไม่เอาเสือไม่เอายุงไม่เอาจระเข้ไม่เอาสารพิษต่างๆไปให้อยู่ในบ้านของลูกเพราะพ่อแม่ต้องรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอันตรายแก่ลูกเนี่ยมันก็พูดกันไม่มีที่สุดเพราะงั้นเมื่อใครจะศรัทธาอย่างนั้นก็เป็นเรื่องศรัทธาคุณผู้ถามนั่นศรัทธาอย่างนั้นก็ศรัทธาอันโมทนาไปแต่ว่าพระพุทธศาสนามีเหตุผลในทางพระพุทธศาสนาและเราเชื่อว่าเรื่องความรู้ที่เกี่ยวกับศาสนานั้นเรายอมรับทุกท่านตั้งแต่นับถือธรรมชาติเบื้องต่ำมาแล้วมันเป็นความดีงามเป็นความเหมาะสมในชั้นหนึ่งในยุคในสมัยหนึ่งเราก็สามารถนำพาสังคมนำพาโลกมาได้ก็แล้วกันแหละแต่ถ้าหากว่าไม่เริ่มมาจากความเชื่อเหล่านั้นหรือความเชื่อเหล่านั้นเป็นเรื่องเลวทรามไม่มีเหตุผลแล้วคนสมัยนั้นก็ตายหมดแล้วตายหมดแล้วเราก็คงจะเกิดมาต่อมาไม่ได้เพราะงั้นความดีในแต่ละจุดของพัฒนาการทางศาสนานั้นก็เป็นความดีที่เหมาะสมในยุคในสมัยแต่พระพุทธศาสนานั้นในความรู้สึกนึกคิดของพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนแล้วก็ถือว่าความรู้ด้านศาสนานั้นได้ถึงจุดสุดยอดแล้วด้วยการตรัสรู้ของผู้ที่เป็นศาสดาเพราะอะไรเพราะว่าอำนาจสูงสุดนั้นมีมาก่อนพระพุทธศาสนาตรัสรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ แต่ก็มีคนยอมรับนับถือน้อยก็เปลี่ยนแปลงกันมาได้อย่างที่กล่าวเป็นปรมัตถมันเป็นปุรุษะเป็นประชาชนดีเป็นอะไรคนเป็นพรหมันเป็นพระพรหมสิ่งเหล่านั้นก็ถูกปฏิเสธไปเรียบร้อยการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสยามภูคือตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองสยามภูก็คือรู้เองเป็นเองสัพพัญญูก็คือรู้ทุกอย่างรู้เองทุกอย่างและการตรัสรู้ของพระองค์นั้นไม่มีอำนาจอะไรประการเราจะถือว่ามีอำนาจบันดาลก็คืออำนาจแห่งบารมีธรรมที่พระองค์สะสมอบรมมาข้ามภพข้ามชาติมาเป็นนั้นมากนั่นเองนี่ในสายของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเราไม่พูดถึงสายอื่นแต่สายอื่นอย่างที่ผู้ถามปัญหาได้แสดงเอาไว้ว่าอะไรส่วนศาสนาต่างๆก็เป็นผู้ที่จะมาให้ธรรมะเป็นหลักการดำรงชีวิตในโลกจึงเกิดเป็นศาสนาตามจุดต่างๆของโลกคนใดพอใจศาสนาแห่งศาสนาใดก็เลือกประพฤติตามศาสนาแห่งศาสนานั้นศาสนาจึงมีไว้หลายระดับตามความแตกต่างแห่งนิสัยจิตใจด้วยเหตุนี้อย่าพึงกล่าววิพากษ์วิจารณ์ให้กระทบกันโดยใช่เหตุอันนี้ก็ในแง่ของความเชื่อคือใครสมัครใจเชื่ออย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องความสมัครใจอย่าลืมว่าศาสนาแต่ละศาสนานั้นมีความดีอยู่ในตัวของแต่ละศาสนาถึงเราจะให้เหมือนกันไม่ได้หรอกความดีของหมากก็คือของหมากของมะพร้าวก็คือของมะพร้าวของทุเรียนก็คือทุเรียนแต่ใช้ในกรณีจะไปกินกระพรูมันก็ต้องใช้หมากไปกินให้เป็นอาหารมันก็ต้องใช้ทุเรียนไม่ใช้มะพร้าวอะไรต่างๆมันก็ใช้กันคนละกรณีกันเป็นประโยชน์กันในฐานะซึ่งชาวพุทธเราเองไม่ไปวอแวร์วุ่นวายกันเรื่องตรงนี้แล้วทีนี้ปัญหามันก็อยู่ที่ว่าความแตกต่างของศาสนานั้นก็ถ้ามองกันในแง่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะว่าศาสนาในโลกนี้มันก็มีสามประเภทด้วยกันประเภทแรกก็เป็นเรื่องทันทีลึกเอาเองขัดคะเนเอาเองท่านมองอะไรท่านเข้าใจอะไรมีความรอบรู้เกี่ยวกับคนในยุคในสมัยนั้นท่านแสดงชี้แจงมีคนเคารพนับถือท่านก็ตั้งขึ้นเป็นศาสนาเป็นคณาจารย์เป็นเจ้าลัทธิที่มีคนปฏิบัติสืบต่อกันมาได้ทั้งก็พวกนี้อีกพวกหนึ่งเป็นศาสดาที่เกิดจากญาณความรู้ระดับหนึ่งแต่เป็นความรู้ที่มองกันไม่ตลอดสายก็ไปถึงจุดอับอยู่ในแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วท่านก็วินิจฉัยตัดสินเอาในขอบข่ายที่ท่านรู้แล้วก็เหมือนกับปลาวินิจฉัยสิ่งต่างๆโดยอาศัยบริเวณในบ่อในสระที่ตัวอยู่เท่านั้นไม่สามารถจะวินิจฉัยสิ่งที่อยู่บนบกได้เพราะไม่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้ซึ่งก็แน่นอนว่าในส่วนของศาสนานั้นก็เกิดแล้วก็มีความรอบรู้ศาสดาอีกประเภทหนึ่งนั้นคือตัวศาสดาเป็นผู้บำเพ็ญเพียรผ่านขั้นตอนต่างๆการปฏิบัติต่างๆมาจนได้ตรัสรู้ซึ่งพระพุทธศาสนาก็อยู่ในประเด็นนี้ดังนั้นในแง่ของความแตกต่างของศาสดาทั้งหลายมองตามหลักตามศาสนาของพระพุทธศาสนาแล้วมันก็มีเกิดขึ้นมาจากสามประเภทเป็นเรื่องเดาเอาประเภทความรู้ไม่ตลอดสายแต่ว่าไอ้ช่วงนี้ท่านรู้ท่านก็เข้าใจดีต่อไปมันก็เป็นเรื่องท่านไม่รู้ท่านก็ไม่แสดงแต่ส่วนสัพพัญญูนั้นรู้ทุกอย่างแต่ก็ไม่แสดงทุกอย่างแสดงเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์คือพูดแก่ผู้ฟังเหมาะสมคล้อยตามจริตทัศนียสายของบุคคลเหล่านั้นเท่านั้นท่านฟังข้าราชการถามเพิ่มเติมข้อหนึ่งในทราบว่าท่านอาจารย์เคยเรียนกับพระมาจารย์เสถียรโพธินันทะอยากให้ทราบประวัติในอัตชีวิตของท่านพระมาจารย์ตรงนี้ว่าทรงรับดับสูญไปเนื่องด้วยสาเหตุใดอธิธาตุของท่านบรรจุณที่ใดเพื่อได้ติดตามบูชาพระคุณของท่านเรื่องของท อาจารย์เสถียรโพธินันทะนั้นท่านก็ได้จากไปรู้สึกว่าพ.ศ.508หรือ509แค่นี้ก็เราก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะเป็นถึงปรมาจารย์อะไรก็เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่จัดอยู่ในระดับอัจฉริยะคือเป็นคนที่พิเศษพิเศษลักษณะที่ถือว่าโดดเด่นของท่านก็คือมีอัธยาศัยโน้มเอียงไปทางศาสนาตั้งแต่เป็นเด็กๆคือจะเล่นก็ชอบแต่งตัวเป็นพระโพธิสัตว์บ้างเป็นพระจีนบ้างเป็นพระไทยบ้างแสดงลักษณะท่านั่งเทศไหว้พระสวดมนต์แล้วก็พิธีกรรมต่างๆทางศาสนาเป็นต้นในเมื่อศึกษาเล่าเรียนก็ไม่ชอบระบบของการศึกษาเล่าเรียนในลักษณะนั้นเพราะงั้นอาจารย์จึงเรียนหนังสือได้แค่ม.4 สมัยก่อนเท่านั้นเองแล้วท่านก็ออกมาศึกษาค้นคว้าในทางศาสนาแต่ในตอนแรกก็ยังเป็นการแสวงหาที่ออกจากสับสนอยู่เพราะมีสิ่งที่น่าศึกษาน่าค้นคว้าอยู่เป็นนั้นมากอาจารย์มีความสนใจในเรื่องของศาสนาเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องภูมิศาสตร์เรื่องโบราณคดีทั้งหลายตลอดทั้งพวกวรรณคดีทั้งของไทยและของศาสนาตามที่รู้มาว่าวิชาแต่ละสายที่อาจารย์ศึกษาเนี่ยในด้านภูมิศาสตร์เก่งมากเลยโดยเฉพาะภูมิศาสตร์ของทวีปเอเชียในด้านประวัติศาสตร์นั้นสามารถชี้แจงบรรยายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แต่ละยุคแต่ละสมัยไม่ว่าจะเป็นของไทยของจีนของเวียดนามก็ตามอธิบายได้จนเกิดภาพพจน์คือทำให้ผู้ฟังเคลิบเคลิ้มเห็นตามคล้อยตามกันไปด้วยจะมีความรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่ท่านกำลังพูดกำลังสอนนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ท่านเห็นมาด้วยตาของท่านเองแล้วก็ในด้านโหราศาสตร์ก็ไปได้ไกลจนขนาดคำนวณอายุของตัวเองเอาไว้แล้วก็จัดการสั่งเสียเรื่องตอนที่ตนตายไว้ได้ก่อยในด้านไสยศาสตร์ก็ไปไกลจนเล่ากันในตอนหลังว่าคือเล่นจนถึงเกษตรพวกหรือมันจะใบมะขามหรืออะไรนี่ให้เป็นกุ้งหรือเป็นสัตว์ได้แต่ว่าในที่สุดท่านก็ทิ้งพวกโหราศาสตร์กับไสยศาสตร์มาบุกบันค้นคว้าในทางสายพระพุทธศาสนาโดยตรงคราวแรกก็มามุ่งไปที่มหายานก่อนจนกลายเป็นนักก็ถือได้ว่าระดับปราชญ์ในทางศาสนามายาตอนนั้นรู้สึกว่าอายุประมาณสัก14ขวบก็เริ่มปาฐกถาแล้วใช้ชื่อตอนนั้นว่าเสถียรใหม่ก็สามารถปาฐกถาให้วิชาความรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่สมาชิกพุทธสมาคมจนเอาคนเฒ่าคนแก่ครึ่งนาทีเดียวก็ยืนบนสเตจมันก็เตี้ยตัวเป็นเล็กแต่ต้องเอาม้ามารองขึ้นไปยืนอีกทีหนึ่งถึงพูดได้ก็มันพูดบนสูงแล้วก็เริ่มเขียนหนังสือลงธรรมจักขุด้วยมาเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดของอาจารย์สุชีพที่อยากภาพซึ่งสมัยนั้นก็คือสุชีโวภิกขุอยู่ที่วัดกันมาทุยารา ถ้าท่านชอบติดตามสอบถามสอบสวนค้นคว้าเรื่อยๆและในที่สุดก็เมื่อศึกษาในมหายานก็จัดได้ว่าแตกฉานคือแกเก่งขนาดที่เรียกว่าคือตามปกติคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้นมันก็มีอยู่หลายชั้นเราอ่านพระไตรปิฎกไม่เข้าใจต้องไปสืบสวนกับอัตถกถาอาจารย์อ่านพระสูตรหรือพระไตรปิฎกแล้วเข้าใจไปดูอัตถกถาก็ตรงกับที่อัตถกถาแสดงไปนี่แสดงให้เห็นถึงความซาบซึ้งความเข้าใจโดยของแท้ในหลักธรรมทางศาสนาเรื่องของธรรมะนั้นเป็นเรื่องของความจริงหรือถ้าเราเข้าใจแล้วมันจะตรงกันหมดเลยอย่างพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นท่านรู้แจ้งเห็นจริงอยู่ตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปความคิดความเห็นท่านจะยุติด้วยหลักมีพระไตรปิฎกทั้งหมดเลยจะยุติด้วยพระพุทธวจนะเพราะตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปนั้นท่านถือว่าเป็นทิฏฐิสัมปันนบุคคลเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิความเห็นแล้วเพราะความคิดเห็นของท่านจะไม่คลาดเคลื่อนจากหลักในพระไตรปิฎกอาจารย์เสถียรท่านเข้าใจและสามารถอธิบายชี้แจงเรื่องราวต่างๆเห็นภาพอัพขึ้นมาอธิบายได้ทุกโดยกิจกรรมฝาผนังที่เกี่ยวกับเรื่องจีนเนี่ยอาจารย์อธิบายได้ละเอียดแล้วต่อมาก็เริ่มศึกษาค้นคว้าในทางสายเถรวาทคืออ่านพระไตรปิฎกทั้งนั้นที่ท่านไม่ได้เรียนบาลีแต่ว่าอ่านบาลีเข้าใจคือจะไปถึงก็แปลอะไรนั้นแปลเป็นคำต่อคำนั้นแต่ไม่ชอบเดี๋ยวท่านอ่านแล้วก็จับฟาดได้แล้วก็บางครั้งบางคราวถึงคราวจะพูดเป็นภาษาบาลีก็พูดได้แต่สนทนาแต่ก็ไม่ถึงก็พูดแบบบรรยายเพราะเมืองไทยเราไม่นิยมเอาภาษาบาลีมาพูดนี้ก็คือความพิเศษในลักษณะที่โดดเด่นเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงสามารถบรรยายปาฐกถาเขียนหนังสือบทความที่เกี่ยวกับธรรมะได้มาตั้งแต่อายุ10ขวบมา14ปีแล้วก็เรื่อยมาเนื่องจากท่านเป็นคนที่เอาจะพิเศษอย่างที่ว่ามาเมื่อก่อนนั้นก็แต่งตัวแบบชาวบ้านทั่วไปนี่แต่พอศึกษาค้นคว้าไปมากเขาไม่ค่อยอีดังขังขอบในเรื่องการแต่งตัวสะอาดสะอ้านภายในบ้านเองนั้นแม่มีความรู้สึกว่าเป็นลูกชายที่เลี้ยงไม่รู้จักตัวเพราะว่าเราไม่ได้ประกอบการงานอาชีพอะไรพอถึงเดือนก็เอาเงินไปให้แม่แล้วไม่บอกกล่าวอะไรให้แม่รู้แม่ก็เป็นคนก็เรียกว่าเป็นคนจีนแต่ก็พูดไทยครับต่อมาก็ในชื่อเสียงดังขึ้นก็เริ่มตั้งเป็นยุพุทธิกสมาคมขึ้นที่วัดธรรมาธิยารามคือยุพุทธิกสมาคมนั้นเป็นสมาคมชาวพุทธหนุ่มจริงๆในนั้นเพราะแต่ละคนก็หนุ่มๆแค่นั้นแล้วก็ท่านที่หนุ่มๆเหล่านี้ก็ตั้งกันมาจนแก่อยู่จนมาถึงแก่จนถึงปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ก็ยังไม่ขึ้นไปสักทีหนึ่งยังเรียกว่าอยู่พูดอยู่นั่นเองแต่ว่ามาการบริหารอะไรต่ออะไรก็อายุรวมๆ60นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตการนี้ตัวเองนั้นได้เรียนหนังสืออยู่กับอาจารย์3ปีท่านสอนประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเราเน้นไปในด้านของมหายานจริงๆหัวข้อจริงๆนั้นบอกว่ามหายานแล้วก็สอนไปสอนมาก็เป็นประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามากกว่ามหายานเพราะท่านทราบซึ้งในเถรวาทมากกว่าในตอนนั้นถ้าขั้นตอนใดที่ยังไม่ถึงมหายานก็จะไม่พูดถึงมหายานจะเน้นไปที่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา จากการสังเกตในการสอนนั้นอาจารย์มีลักษณะที่เด่นในอย่างนั้นคือความจำเป็นพิเศษมากเลยแล้วก็อย่างชื่อคนอย่างเงี้ยจำได้ทั้งภาษาจีนภาษาเวียดนามภาษาบาลีคนคนเดียวกันเลยชื่อเหมือนกันสอนหนังสือโดยไม่มีอุปกรณ์ที่นำมาสอนมาถึงก็บอกให้นักศึกษาจดคือโผล่หน้ามาแล้วเป็นคนตรงต่อเวลาเข้าออกมีระเบียบพอปั๊บมาถึงนี่นักศึกษาบางทียังนั่งไม่เรียบร้อยเลยก็ต้องทำวัดทำวัดพลาดเสียก่อนนะเข้าห้องเรียนอาจารย์มาถึงโผล่พูดเอาบอกให้จดนักศึกษาก็ต้องใช้วิธีถามเศษพวงเอาไว้เพราะบางทีก็จดไม่ทันออกเรียนก็เกิดสองคราวและสองชั่วโมงมาเองนั้นได้รับความรู้อะไรจากท่านแยะก็เวลาว่างจากการสอนพบกันที่ไหนกลางถนนนู่นทางคุยธรรมะกันเลยเราสอบถามก็พยายามที่จะตักตวงหาความรู้จากท่านแล้วก็มันก็ดีแหละไปถามเขาบางทีเราก็ไม่ต้องหาไม่ต้องไปค้นด้วยตัวเองก่อนที่ท่านจะตายนั้นคือการตายของท่านก็เป็นการนอนหลับไปเฉยไม่ได้มีเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ไม่ได้บอกกล่าวอะไรใครหลับน้ำผ้าแล้วก็นอนก็หลับไปไม่มีใครรู้ทั้งนั้นในสมัยการสมานนั้นคือก่อนท่านจะตาย3วันท่านได้มาหาที่กุฏิเอาหนังสือปรัชญามัธยามิกถึงท่านและขอร้องให้ลูกศิษย์ของท่านซึ่งเรียนจบที่สภาการสามัญคุณราชิยาลัยเหมือนกันคนแปลแล้วก็มาให้แล้วก็คุยวางแผนอะไรกันเยอะวันนั้นว่าเมื่อจบไปแล้วก็จะทำงานกันอย่างนั้นอย่างนั้นก็อาจารย์ขาดสอนไปไม่มีใครรู้ก็ประมาณสัก5-6 วันไม่สัก5 วันก็มีข่าวแว่วๆมาว่าอาจารย์เสียชีวิตหลายก็ลูกศิษย์ตัวหาก็สืบกันใหญ่ตายอยู่ที่ไหนบ้านใครอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครรู้สืบกันไปสืบกันมาปรากฏว่าไปตั้งศพคล้ายๆคนอนาถาอยู่ที่วัดจักรวรรดิราชวัดสมเด็จพระสังฆราชวัดมกุฏทรงทราบข่าวแต่ถูกใครพระผู้ใหญ่ทราบข่าวก็ไปที่วัดวัดเทพศิรินทร์ก็รับจะจัดให้วัดจักรวรรดิเขาก็จะจัดให้เองก็เอาขึ้นศาลาที่ดีที่สุดนั่นแหละความเพียรบุญกุศลตอนนี้ก็มีข่าวออกไปคนเขามารับเป็นเจ้าภาพมีคำกรอนชั้นมีสดุดีอะไรอะไรลูกศิษย์ลูกหาก็มีการอภิปรายปัญหามีการบรรยายธรรมะกันจนถึงกับราชทานเพลิงศพเคยจามเคยได้เหรียญเรียกว่าอะไรนะเป็นจะมาพรพุทธไทยอะไรเนี่ยตอนราชทานเพลิงศพนั้นคนมามากพระมาจากต่างจังหวัดมีเช่ารถมาหนังสือพิมพ์ตั้งหลายพันแจกไม่พอว่าเราก็หรือท่านเป็นเพียงขนาดอาจารย์แค่นั้นเองกระดูกก็เก็บไว้ดูแม่ท่านคงเก็บไว้หรือเปล่าไม่รู้ท่านก็ตายไปนะส่วนหนึ่งก็คงจะไปทิ้งแม่น้ำกันอย่างตามธรรมเนียมตอนนี้หลังจากท่านตายไปแล้วก็ตั้งมูลนิธิไว้ให้ท่านแล้วก็เป็นเรื่องที่จะแปลกเรื่องอะไรคือหลังจากท่านตายไปมาเพียงแต่รู้ข่าวยังไม่รู้ว่าศพอยู่ที่ไหนกันแน่